Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
Μικρόφωνο στην εκπαίδευση. Η νέα εβδομαδιαία εκπομπή γύρω από θέματα εκπαίδευσης. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ελένη Παπαϊωάννου σε συνεργασία με το Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Παναγιώτη Μαυρονά. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Κέρκυρας. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Μικρόφωνο στην εκπαίδευση». Την εβδομαδιαία εκπομπή της ΕΡΤ Κέρκυρας γύρω από θέματα εκπαίδευσης. 99,3 η ραδιοφωνική μας συχνότητα στα FM, ΕΡΤΕΚΟ η διεύθυνσή μας στο διαδίκτυο, ενώ μας ακούτε και από την εφαρμογή ΕΡΤΕΚΟ για κινητά ή tablet και on demand σε περίπτωση που θέλετε να μας ακούσετε κάποια άλλη στιγμή της ημέρας. Τον ήχο ρυθμίζει σήμερα ο Σπύρος Χονδρογιάννης, Παναγιώτης Μαυρονάς, Ελένη Παπαϊωάννου, οι φωνές που ακούτε στο μικρόφωνο και ξεκινάμε αμέσως. Παναγιώτη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Πλησιάζουν, Παναγιώτη, διακοπές του Πάσχα, πλησιάζουν και οι εξετάσεις ενδοσχολικές και πανελλήνιες. Και θέλουμε μέσα από αυτή την εκπομπή να θίξουμε όλα τα ζητήματα γύρω από αυτές και όλα όσα προβληματίζουν τα παιδιά. Θα επανέλθουμε βέβαια με πιο συγκεκριμένη θεματολογία και σε επόμενες εκπομπές και με καλεσμένους εννοείται. Αλλά ας ξεκινήσουμε σήμερα με σένα, Παναγιώτη, με την ιδιότητά σου ως σύμβουλος σταδιοδρομίας.
Ναι, θα πρέπει κάπως να... θα είναι χρήσιμο για όλους να προσεγγίσουμε λίγο το θέμα εξετάσεις, είτε είναι πανελλήνιες, είτε είναι εξετάσεις γυμνασίου ή λυκείου, γιατί...
Ενδοσχολικές.
Γιατί εκεί κυριολεκτικά πάλεται όλη η εκπαίδευση σε αυτό το θέμα. Τώρα προετοιμάζονται... τι θέματα θα βάλουμε, τι θέματα θα διαβάσουμε, πώς θα διαβάσουμε. Και δεν είναι μόνο κάτι που θα συμβεί σε μια τάξη, στην τρίτη ηλικίου, που είναι και η πιο ευαίσθητη και η πιο κοντά στο αποτέλεσμα, αν θέλουμε. Είναι που θα συμβεί παντού. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, σύμφωνοι κάτι να κάνουμε και μάλιστα να το επεκτείνουμε, να μάθουμε πολλά και πολλές λεπτομέρειες και από άλλους ανθρώπους που εμπλέκονται. Mm-hmm.
Και από όλες τις ειδικότητες, ναι.
Εγώ σας φέρνω μια εμπειρία 40 περίπου ετών. Όχι εκπαιδευτικού με την έννοια ότι είμαστε στην εκπαίδευση στην τάξη, καταρχήν θα έλεγα κατά έναν τρόπο προπονητή εξετάσεων, coach εξετάσεων. Mm-hmm. Και είναι πάρα πολλά χρόνια, πράγματα τα οποία τα έχουμε δει πολλές φορές στα μάτια μας ή τα έχουμε συζητήσει με πάρα πολλούς μαθητές που τώρα είναι μεγάλοι και έχουν ακολουθήσει τους δρόμους τους και που ήταν σημαντικά για αυτή την περίοδο. Και μάλιστα κάποια να τα συζητήσουμε μαζί. Mm-hmm. Ποια χαρακτηριστικά έχει αυτή η περίοδος? Αυτή η περίοδος έχει τα χαρακτηριστικά. Είναι ιδιαίτερα για την τρίτη ηλικία, θα το πω. Πολλοί μαθητές έχουν αφιερώσει πολύ χρόνο και άπειρες ώρες και κόπο και θυσίες για να μπορέσουν να φτάσουν στο σημείο των εξετάσεων των γενικών, των πανελληνίων. Και σιγά σιγά αρχίζουν αυτές οι πανελληνίες εξετάσεις και όλο αυτό που έχει συμβεί τόσο καιρό πριν έχει αφήσει το αποτύπωμά του στη ζωή τους, έχει δημιουργήσει προσδοκίες, τους έχει κάνει λίγο πολύ πιο δυνατούς ή έχει δοκιμάσει τους αυτούς τους σε κάθε τέτοιο. Όμως, παρόλο που είμαστε σε μια περίοδο άνοιξης και όλα προχωράνε σε ένα καλοκαίρι και όλα η φύση είναι διαφορετική και όλοι μας είναι διαφορετικοί, αυτά τα παιδιά έχουν πάντα αυτή την ένταση αυτόν τον καιρό. Μα πάντα, όσο καιρό το ξέρω, είναι η περίοδος της ιδιαίτερης έντασης για αυτά τα παιδιά. Οπότε το άγχος, αυτό που λέμε στρες, να μην το πούμε άγχος ακόμα, κορυφώνεται. Οι απαιτήσεις πληθαίνουν και μάλιστα αριθμίζονται. Θέλω να κάνω αυτό, θέλω να μπω εκεί. Τι θέλω για να μπω εκεί? Πόσο θέλω να γράψω? Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, όλα βοηθούν στο να έχω μια έντονη ανησυχία. Mm-hmm. Που δεν είναι πάντα δημιουργική, που δεν μας βοηθάει τις περισσότερες φορές. Γιατί θα διακόψει κάτι που είναι πολύ σημαντικό στη ζωή μας, θα το πούμε παρακάτω, στη διαδικασία αυτή. Συγχρόνως έχουμε παρενέσεις από τους γονείς, από την οικογένεια, από τους καθηγητές, από τους φροντιστές μας.
Και γενικότερα από το περιβάλλον.
Και γενικότερα από το περιβάλλον. Που θα δούμε το φίλο που πέρσι ήταν μαθητής μας, τώρα να είναι φοιτητής και θα έρθει το Πάσχα και θα δούμε πω, κοίταξε αυτός που είναι φοιτητής και εγώ θα ήθελα να είμαι φοιτητής.
Και που έχει ξεμπερδέψει και εγώ
έχει ξεμπερδέψει, ναι. Χωρίς να ξέρει και αυτός που το λέει ότι θα έχει ξεμπερδέψει, ότι αυτός έχει μπερδευτεί αλλού. Δεν έχει απλά ξεμπερδέψει. Είναι σε άλλο μπέρδεμα.
Ακριβώς.
Γιατί αυτό το μπέρδεμα δεν τελειώνει ποτέ. Αλλά είναι πράγματα τα οποία τα παιδιά αυτής της ηλικίας δεν το έχουν καταλάβει ακόμα και καλά κάνουν και δεν το ξέρουν. Λοιπόν, οπότε το να έχω μια ανησυχία μέσα σε αυτό το περιβάλλον είναι απολύτως φυσιολογικό. Θα έλεγα ότι αν δεν την έχω, δεν θα είναι φυσιολογικό και θα περιμένω κάπου να χτυπήσει. Έτσι, δηλαδή, ας το προσέξουμε και αυτό, ας το δούμε και αυτό όσοι ασχολούνται. Ένα παιδί είναι τελείως απαθές απέναντι σε αυτή την υπόθεση. Ενδεχομένως μέσα του να γίνεται μια μάχη και ένα πάλεμα για να μπορέσει να σταθεί έτσι όπως πρέπει σε εισαγωγικά να είναι, όπως πρέπει σε εισαγωγικά να δείχνει και όπως πρέπει γενικά να φέρεται.
Ενώ μέσα του βράζει.
Ναι. Τώρα, το άλλο σημείο που είναι σημαντικό επίσης είναι να εμπεδώσει το ότι η επιτυχία δεν κρίνεται σε μια μόνο μέρα. Παρόλο που λέμε ότι οι εξετάσεις είναι πολύ κακές γιατί σε τρεις ώρες κρίνεται μια ζωή. Όχι, δεν είναι σε τρεις ώρες κρίνεται μια ζωή. Η μια ζωή κρίνεται σε μια ζωή. Σε τρεις ώρες κρίνεται αν ο συγκεκριμένος μαθητής μπορεί να ανταποκριθεί στα θέματα που έχει μπροστά του σύμφωνα με τη μελέτη που έχει κάνει. Ούτε καν αν μπει στο πανεπιστήμιο, ούτε καν αν μπει στη σχολή, ούτε αν γίνει φυσικός, ούτε αν γίνει γιατρός, δεν εξαρτάται από αυτές τις τρεις ώρες. Και συνέχεια όπως προχωράμε στη ζωή μας και βλέπουμε τι γύρω μας τι γίνεται, βλέπουμε ότι αν κάποιος θέλει να κάνει ένα επάγγελμα, μπορεί να το βρει και αλλού και έξω από τις εξετάσεις.
Και με διαφορετικό τρόπο.
Με διαφορετικό τρόπο. Άρα λοιπόν αυτό το τρεις ώρες για μια ζωή και είναι τρομερό και το τραγικό για τα παιδιά και να τους τα ζητάμε 17 ετών τρεις ώρες για μια ζωή, αυτό δεν ισχύει. Όταν το λέμε υπερθεματίζουμε εμείς για να πούμε ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό, αλλά ο αντίκτυπος τους στον απέναντι είναι αρκετά δύσκολος και άδικος θα έλεγα. Το άλλο είναι ότι τώρα είναι να διαβάσουμε επαναλήψεις, τι θα κάνουμε τις επαναλήψεις και τελείωσα την ύλη και έχω κάνει τρεις επαναλήψεις και έχω κάνει τέσσερις επαναλήψεις.
Ενώ ο άλλος έχει κάνει πέντε.
Ναι, και εγώ τι κάνω και ποιος είμαι. Λοιπόν, είναι μια υπερβολή αυτό. Δεν θέλουμε να διαβάζουμε πολύ, πρέπει να διαβάζουμε σωστά. Δεν πρέπει να διαβάζουμε σωστά, σημαίνει να κάνουμε κάποιες διαδικασίες γι' αυτό.
Θέλει διαχείριση και οργάνωση χρόνου.
Προφανέστατα θέλει αυτά. Θέλει οργάνωση, καταρχήν να καταγράψω τις ανάγκες μου, να δω ότι κάθε μάθημα έχει κάποιες δυσκολίες αυτές για μένα ή για το μαθητή, όχι για τις δυσκολίες του μαθήματος αόριστα, σε ποια σημεία εγώ θεωρώ ότι πρέπει να δώσω περισσότερο βάρος. Να τα καταγράψω, έχει μεγάλη σημασία να τα γράψω σε ένα χαρτί αυτά για να τα βλέπω, γιατί μόνο όταν είναι γραμμένα στο χαρτί και τα βλέπω μπροστά μου μπορώ να αρχίσω σιγά σιγά να τα σβήνω όταν προχωράω και να νιώθω πολύ πιο όμορφα.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Να αποτυπώνεται σε ένα χαρτί
και δεν γίνεται
η οργάνωση του διαβάσματος και του χρόνου γενικότερα.
Τα βήματα του διαβάσματος, δηλαδή κάποτε ως ποντιστής έλεγα και πολύ σπάρια πραγματικά το κάνανε, πάρτε ένα τετραδιάκι 20 σελίδων. Αυτό που είχαμε μικρότερη σήκωση και πες ότι εγώ θα γράφω τις απορίες μου και αυτές οι απορίες αρχίζουν 1. Δεν κατάλαβα αυτό. 2. Δεν κατάλαβα εκείνο. 3. Εκείνο το κατάλαβα αλλά δεν μπορώ να λύσω άσχη. 4. Κλπ. Τα μαζεύεις αυτά που είναι το αποτέλεσμα ας πούμε το ερωτηματικό να το πω έτσι του διαβάσματός σου και αφού το τελειώσεις το διάβασμά σου, αυτά τα πάνε στην άλλη μεριά στον άνθρωπο που σε προσέχει, στο φροντιστή σου, στο καθηγητή σου, στο σχολείο ή ξανά το κάνεις μόνος σου. Και αρχίζεις ένα-ένα, με ευλάβεια ένα-ένα, να τα λύνεις. Και έτσι πετάς αυτό το ωραίο τακ, ένα τικ.
Πολύ
ένα
χρήσιμη.
Τικ, ένα τικ.
Είναι πολύ χρήσιμη συμβουλή.
Όσα τικ, τόσο πιο κοντά στο ότι διάβασα όχι πολύ, όσο μπορούσα.
Και υπάρχει και μια ικανοποίηση όταν αυτό το τικ εισβήνεις
τις
20 σελίδες. Οπότε είναι πολύ χρήσιμη συμβουλή
βεβαιότατα.
Αυτή.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί σε μπάζει σε μια λογική αυτό. Και εκείνο που σας είπα και νωρίτερα θα πω είναι ότι όλη αυτή η ιστορία που σημαίνει ξεκινάω από κάποια τάξη του γυμνασίου, του λυκείου ξέρω, και διαβάζω είναι μια ροή, είναι ένα κύλισμα. Όπως είναι το ποτάμι που κατεβαίνει προς τη θάλασσα και που έχει. και τις πέτρες να το δυσκολέψουν και τις λιμνούλες να ησυχάσει και το άλλο παρακάτω πέτρες και καταράχτες και τέτοια. Αλλά παρόλα αυτά είναι μια ροή. Mm-hmm. Δεν σταματάει. Δηλαδή εκεί που θα δυσκολευτούμε, ας σκεφτούμε ότι το επόμενο θα είναι μια λιμνούλα που θα είναι πολύ πιο ήρεμη. Άρα λοιπόν η κούρασή μας οδηγεί κάπου. Και αυτό το πραγματάκι, αυτή η ροή έχει πάει προς τη λίμνη, θα έλεγα εγώ. Όχι προς τη θάλασσα, γιατί από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλοι ποταμοί,
ναι,
να διανύσουμε. Αλλά πάει προς τη λίμνη. Αλλά εκεί είναι πιο ήρεμα τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό είναι που προσπαθούμε να φυλάξουμε αυτόν τον καιρό. Είναι, ναι, αυτή η ροή. Όποιος την έχει, είναι μπροστά. Όποιος δεν την έχει, μπορεί να τη φτιάξει. Κάνοντας ένα πρόγραμμα ημερήσιο, παρακολουθώντας το. Νιώθοντας όμορφα που το κάνει και που το παρακολουθεί. Ακόμα νιώθοντας όμορφα που γνωρίζει που δεν το τα κατάφερε, ότι κάπου μου ξέφυγε. Νιώθει καλά, γιατί αυτό σημαίνει ότι προσέχει τον εαυτό του.
Και έχει τον έλεγχο του διαβάσματός του.
Μπράβο, έχει τον έλεγχο του διαβάσματός του. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το χαροποιήσει.
Και είναι κάτι που πρέπει ο κάθε υποψήφιος να το κάνει μόνος του για τον εαυτό του. Γιατί ο καθένας λειτουργεί διαφορετικά.
Βεβαιότατα,
είναι πολύ προσωπική έτσι υπόθεση όλο.
Απολύτως. Κλείνεις την πόρτα, κλείνεις την πόρτα, γι' αυτό και είναι και μια νήξη προς γονείς. Κλείνεις την πόρτα, κάθεσαι πάνω από το βιβλίο, διαμορφώνεις έτσι το χώρο και την ιδέα σου και τη σκέψη σου ότι εγώ τώρα κάνω αυτό, διαβάζω αρχαία ελληνικά ή νέα ελληνικά. Και είμαι εγώ, είναι ο μαθητής, το βιβλίο του, η σκέψη του και όλα αυτά. Το άνοιγμα της πόρτας για να ρωτήσεις, παιδί μου διαβάζεις, διακόπτει μια ροή.
Έχει αποσυντονιστεί
ο άλλος. Και είναι δύσκολο, δεν ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να επανέλθει. Μπορεί να είναι εύκολο, μπορεί και δύσκολο. Mm-hmm. Μπορεί να είναι εύκολο. Δεν επηρεαζόμαστε, ας πούμε, τώρα ξεφεύγουμε από την... Κάνουμε μια δικιά μας ζωή τώρα. Εντάξει. Δικιά του ζωή μάλλον. Δικιά τους καθημερινότητα. Δηλαδή προσπαθούν να γνωρίζουν την καθημερινότητά τους. Προσπαθούν να μην αγνοούν σαφώς οτιδήποτε τους είναι ωφέλιμο, παραδείγματος χάρη ύπνος. Ο ύπνος τρέφει τον εγκέφαλο. Έτσι, και από εκεί και πέρα ξέρουμε τι σημαίνει. Σωστή διατροφή. Χαλάρωση βόλτα φίλους. Κουτσομπολιό κουβέντες. Να ανοίξει το μυαλουδάκι. Να μπάσει και ανοίγει πράγματα μέσα πιο φρέσκα.
Να ξεφύγει λίγο διάβασμα.
Και να πάει αλλού. Και να ξαναμαζευτεί μετά. Γιατί μετά μαζεύεται. Δεν είναι που δεν μαζεύεται. Εκείνο που δεν μαζεύεται είναι ένα θολό μυαλό το οποίο βρίσκεται μέσα σε μια σύγχυση. Mm-hmm. Αυτό δεν μαζεύεται.
Ναι.
Αλλά το άλλο που ξέρεις ότι εγώ βγήκα τώρα και θα πάω και θα πω και μίλησα με τον Κώστα Μαρία και λοιπά, τα είπαμε και αχ, τι έγινε και τώρα ξαναγυρνάω μέσα.
Λίγο μπαταρίες.
Ναι, γυρνάει, είναι καλύτερο. Είναι αυτά και όλα τούτα είναι όντως πράγματα τα οποία τα συναντάμε όσοι ασχολούνται με την εκπαίδευση, με την, αυτού του είδους την εκπαίδευση. Όσα χρόνια και να έχουν ασχοληθεί και πριν, δηλαδή αυτά που σας λέω τώρα ήταν και 20 χρόνια πριν.
Είναι συμβουλές χρόνων
και
των επόμενων 20 χρόνων.
Και παράγουν μια γνώση τελικά σε εμάς που τα παιδιά οφείλουν, αφού εμπιστεύονται τον φροντιστή τους, τον καθηγητή τους, οφείλουν να τον παρακολουθήσουν σε αυτό που τους λέει. Δηλαδή οφείλουν όχι να κάνουν αυτό που λέει, αλλά να μπουν στη λογική αυτό που λέει και να κάνουν το δικό τους.
Να το διαμορφώσουν στον χαρακτήρα τους.
Πολύ καλά, έτσι
δυστυχώς, είναι. Δυστυχώς όλα αυτά που είπες, το πιο δύσκολο απ' όλα είναι ο ύπνος. Είτε γιατί ο χρόνος είναι πολύ πιεστικός, είτε γιατί πολλές φορές το στρες δεν... Αφήνει τον ύπνο να γίνει.
Να τον βοηθήσουμε λίγο τον ύπνο μας.
Να είναι σωστός.
Να τον βοηθήσουμε τον ύπνο μας. Να πάμε μια βόλτα μισή ώρα πριν ή μία ώρα πριν για ένα 20 λεπτά κάπου να χαλαρώσουμε. Εντάξει. Να τον βοηθήσουμε τον ύπνο μας κάνοντας, ας πούμε, κάτι που μας ευχαριστεί πριν.
Να κάνουμε μια δραστηριότητα.
Έτσι, μια δραστηριότητα. Ή να πάμε κάποια άλλη στιγμή να κάνουμε μια δραστηριότητα που σημαίνει παίζω ένα παιχνίδι και έτσι να εκτονώσουμε δυνάμεις που είναι εγκλωβισμένες και που θα πρέπει να βγουν για να μπορέσουν να χαλαρώσουμε. Δηλαδή το ότι δεν κοιμάμαι καλά, και το λέω και για μας, για οποιονδήποτε, σημαίνει ότι κάτι με εμποδίζει. Αυτό που με εμποδίζει οφείλω να το ξέρω ο μεγαλύτερος. Ο μικρότερος δεν οφείλει να το ξέρει και γι' αυτό του λέμε, αφού δεν το ξέρεις, τουλάχιστον κάνε αυτό. Πάρε ένα βιβλίο που σε ευχαριστεί. Θα μου πει, μα βιβλία εγώ δεν διαβάζω. Μα διάλεξε κάτι, ρε παιδί μου. Όχι κομπιτεράκι, όχι το τηλέφωνο.
Ιδανικά όχι κινητό,
όχι ιδανικά, απολύτως όχι κινητό, γιατί αυτό νομίζεις ότι κάνει αυτό που λες, γιατί γι' αυτό το παίρνεις για να χαλαρώσεις. Το λες, γιατί διαβάζεις, μαμά θέλω να χαλαρώσω λίγο και το έχεις στο χέρι. Άρα το παίρνεις γιατί νομίζεις ότι σε χαλαρώνει, αλλά κανείς
τελικά
πουθενά
δεν
λέει ότι χαλαρώνει.
Ναι, ναι, είναι αποδεδειγμένο.
Εκτός από την εντύπωση του παιδιού εκείνη τη στιγμή.
Και εμείς την πατάμε έτσι.
Σαφέστατα, τι λέτε αυτό.
Νομίζουμε
τι
ότι χαλαρώνουμε με μια οθόνη και τελικά περισσότερο
και μετά
εκνευριζόμαστε χωρίς να το καταλαβαίνουμε.
Ωραιότατα, κοιμάσαι 5 λεπτά λοιπόν και μετά το μάτι γαρίδα.
Ακριβώς.
Έτσι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το να φροντίσω τον ύπνο μου και να μην πω δεν κοιμάμαι το βράδυ ή δεν κοιμάται το παιδί το βράδυ. Υπάρχουν τρόποι, όπως και το στρες, υπάρχουν τρόποι να το καταφέρουμε.
Εκεί
υπάρχουν στο στρες, υπάρχουν αναπνοές που μπορείς να κάνεις.
Εκεί πρέπει να μπει λίγο η βοήθεια των γονιών.
Ναι, και πιθανόν κάποιου ειδικού.
Και κάποιου ειδικού ενδεχομένως.
Όπου,
ναι,
όπου θα φροντίσει σε λίγο χρόνο να περάσει, να δώσει στον υποψήφιο ή και στην οικογένεια συμβουλές.
Συμβουλές για να
θα μπορέσει να αντιμετωπίσει την κατάσταση.
Αυτό το χρονικό διάστημα.
Έτσι,
να περάσει. Ναι. Τι άλλη συμβουλή μπορούμε να δώσουμε
συμβουλές
στα
εγώ
παιδιά.
Εγώ είμαι σύμβουλος που συμβουλές δεν δίνει, γιατί ο σύμβουλος δεν δίνει ποτέ συμβουλές. Αλλά τώρα που είναι λίγο η κατάσταση
αυτά είναι
τέτοια.
Tips,
είναι,
να το πούμε έτσι,
το
μερικά
πούμε, tips. Ναι. Ας πούμε, εγώ θα πω για τους γονείς κάτι τώρα. Οι γονείς έχουν τη μεγάλη τους αγωνία. Που να έχει σχέση η λέξη αγωνία και γονείς έχει.
Όχι,
δεν ξέρω, δεν καμία.
Δεν νομίζω, που είστε, θα μπορούσε.
Του φιλολογικού.
Θα μπορούσε.
Λοιπόν, έχουν και μεγάλη πίεση. Για τους δικούς τους λόγους. Όχι για τους λόγους.
Οι οποίοι είναι τελείως διαφορετικοί.
Μπράβο.
Από τους λόγους των παιδιών.
Μπράβο.
Απλά δεν το ξέρουν τότε οι γονείς.
Ούτε τα παιδιά το ξέρουν αυτό, ούτε οι γονείς. Και επειδή δεν το ξέρει το ένας ή το άλλος και ούτε αναγνωρίζει, είναι σε θέση να αναγνωρίσει το δικαίωμα του άλλου να σκέφτεται διαφορετικά. Έτσι. Σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν συγκρούσεις. Άρα λοιπόν ο πρώτος που θα αποφύγει τη σύγκρουση είναι ο γονιός. Δεν περιμένω από τον έφηβο.
Mm-hmm.
Έτσι. Το ένα, έτσι νομίζω. Τουλάχιστον, τι θα κάνει όμως εκεί για να αποφύγει τη σύγκρουση, να δώσει μια ανοιχτή αγκαλιά. Να εμπεδώσει ο μαθητής, η μαθήτρια, ο υποψήφιος, η νέα, ο νέος, να εμπεδώσει ότι δίπλα του υπάρχει ένας άνθρωπος που τον αποδέχεται. Που δεν του ζητάει.
Αποδέχεται την προσπάθεια.
Την προσπάθεια. Είναι ένας ήρωας που κάνει αυτή την προσπάθεια. Είναι ένας γενναίος που την κάνει αυτή την προσπάθεια. Είναι ένας μοναδικός που την κάνει αυτή την προσπάθεια. Είναι ένας θαραλέα που την κάνει αυτή την προσπάθεια. Και αυτό εγώ το αποδέχομαι. Και αν δεν έχει αποτέλεσμα, δεν πειράζει. Γιατί αν έχεις κάνει την προσπάθεια και αν είσαι συνεχίζεις να είσαι ήρωας και θαραλέος και πέσεις, θα σηκωθείς. Αυτό μας ενδιαφέρει. Να σηκωθεί. Όχι να μην πέσει.
Και μας ενδιαφέρει να καταλάβουν τα παιδιά ότι ενδεχομένως το πιο σημαντικό εκτός του αποτελέσματος είναι η προσπάθεια. Οι προσπάθειες ανταμείβονται με τον έναν τον άλλο τρόπο και είναι και μαθήματα ζωής.
Συμφωνώ.
Αυτές οι προσπάθειες.
Και είναι, θα καταλάβουμε όλοι, όπως όλοι μας έχουμε εμπειρίες τέτοιες από τη σχολική μας ζωή, από την επαγγελματική μας ζωή, που προσπαθήσαμε αλλά καταφέραμε κάτι και το θυμόμαστε χρόνια μετά και λέμε κοίταξε τότε που έκανα αυτά. Σημασία για μένα ως σύμβουλο, ας πούμε, στα διοδρομίας, πώς το λένε αυτό, είναι να ξέρεις, να μπορείς να αναλύσεις την προσπάθειά σου, να δεις τι ήθελες να καταφέρεις, τι κατάφερες, πώς το κατάφερες και τι στοιχεία σου έδωσε αυτή η προσπάθεια.
Και
δηλαδή, με έκανε πιο θαραλέο, με έκανε πιο κοινωνικό, με έκανε πιο έτσι ή λιγότερο το άλλο.
Σωστά. Αυτό και είναι. Αν δεν καταφέρεις κάτι, να βρεθεί ο τρόπος για να το πετύχεις.
Ναι.
Ακόμα και αυτό. Ακόμα και αυτό.
Ναι, γιατί έτσι προκύπτει ο τρόπος να το πετύχεις. Όμως όταν δεις ότι με κάτι που δεν πέτυχες και το αφαιρέσεις τα δεν.
Mm-hmm.
Έτσι,
ακριβώς.
Γιατί το πετυχαίνω αυτό είναι.
Άρα οι γονείς πρέπει να είναι εκεί, να δώσουν χώρο, χρόνο, την αγκαλιά τους.
Κυρίως αυτό και την αποδοχή τους.
Την αποδοχή και την υποστήριξή
τους. Και την υποστήριξή τους σε κάποιο το παιδί τους που αγαπούν. Το δεδομένο έτσι, που προσέχουν, το παιδί τους που αγαπούν και προσέχουν και που κάνει αυτή την προσπάθεια. Δηλαδή θέλει μια ανταμοιβή εκείνη την ώρα. Όπως όλοι μας θέλουμε, ένα χτύπημα στην πλάτη.
Ναι.
Και το χτύπημα στην πλάτη δεν είναι η λέξη διάβαση. Γιατί είναι αμφισβήτηση αυτή. Γιατί
διάβασες.
Του λες ότι κοίταξε να δεις, δεν διαβάζεις και έρχομαι εγώ να στο θυμίσω.
Και δεν διαβάζεις αρκετά.
Και δεν διαβάζεις αρκετά και έρχομαι εγώ να στο θυμίσω. Εσύ δεν ξέρεις τι να το κάνεις, αλλά εγώ ξέρω ότι δεν διαβάζεις αρκετά και έρχομαι να στο θυμίσω. Λοιπόν, εκείνη την ώρα ο νέος και η νέα. Ξέρει αν διάβασε και πολλές φορές έχει διαβάσει πολύ έτσι, και δεν δέχεται.
Ναι, ακριβώς.
Εσωτερικά να το πει κάποιος ούτε ο πατέρας του, ούτε η μητέρα του, γιατί ξέρει το κάνει.
Λοιπόν, γιατί εκείνος ξέρει ουσιαστικά.
Δώστε λοιπόν ένα χτύπημα στην πλάτη, ένα φιλί στο κεφάλι, στο μαλλί, έτσι, ένα κάτι για να καταλάβει ότι είσαι μαζί, ναι, σε αυτή την προσπάθεια. Αυτό.
Ακριβώς. Τα παιδιά αξίζουν πραγματικά για όλη αυτή την προσπάθεια, πρέπει να το καταλάβουν. Είναι ένα ταξίδι που ξεκινάει ουσιαστικά το ταξίδι τους, ναι, για την
πήραμε ένα καράβι και πήγαμε στο επόμενο σταθμό ταξιδιού μας.
Ακριβώς, και δεν είναι ο προορισμός. οι προορισμοί αλλάζουν και θα το δουν και μόνο τους τα παιδιά στην πορεία. Εμείς εδώ από την εκπομπή «Μικρόφωνο στην εκπαίδευση» θέλουμε να είμαστε εδώ, θέλουμε να τα ενθαρρύνουμε, να δώσουμε τη ρεαλιστική νότα της όλης κατάστασης.
Αποδεχόμαστε εμείς αυτά όλα, γι' αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
Ακριβώς. Οι Πανελλήνες είναι μία στιγμή στη ζωή. Και ναι, όχι...
Ελένη, να πω και να το συνδέσουμε λίγο με την αρχή μας. Ότι ναι, όλοι αυτόν τον καιρό γράφουν εξετάσεις. Μα και το παιδάκι της του δημοτικού, της τρίτης, της πέμπτης, που γράφει, θα γράψει εξετάσεις, του γυμνασίου, θα θέλει αυτά. Και θέλει και την ενίσχυση και την υποστήριξη και την αγάπη και το χτύπημα.
Βέβαια.
Δεν χρειάζεται να δίνει οι Πανελλήνιες. Τότε μόνο θα καταλάβει ότι αυτό που κάνει είναι κάτι που είναι δικό του και το κάνει και το υποστηρίζει.
Τα παιδιά μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία από πάρα πολύ μικρές ηλικίες, εκπαιδεύονται συσσαγωγικά στο θέμα των εξετάσεων, με το τελικό που είναι οι Πανελλήνιες ή κάποια αντίστοιχη εξέταση.
Οι Πανελλήνιες και μετά το να πάμε στο Πανεπιστήμιο και να δίνουμε τις εργασίες μας και τα μαθήματά μας και να πάμε μετά στη συνέντευξη μπροστά από τον υποψήφιο εργοδότη. Αυτές είναι σειρά από εξετάσεις από εδώ και πέρα.
Βέβαια.
Και θα περάσει 4, 5, 6 φορές.
Βέβαια. Ξένες γλώσσες, αθλητισμός.
Ναι, είναι, τα πάντα.
Είναι πάρα πολλά. Θα επανέλθουμε στο θέμα εξετάσεων.
Θα ξαναεπανέλθουμε.
Εμείς θα επανέλθουμε. Στο θέμα εξετάσεων έχουμε στο μυαλό μας, Παναγιώτη, να καλέσουμε ειδικούς γύρω από αυτά τα ζητήματα να μας τα πούνε.
Δεν έχουμε να κάνουμε πολλές εκπλήξεις.
Όχι, δεν θα τα πούμε τα ακριβώς. Αλλά προγραμματίζουμε ωραία πράγματα.
Υποστήριξη. Είναι αυτά τα χτυπηματάκια στην πλάτη που λέγαμε πριν. Εμείς αυτό μπορούμε
άλλο
να κάνουμε.
Άλλο ένα χτυπηματάκι στην πλάτη και από εμάς. Να περάσουμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και αμέσως κοντά σας.
Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα. Την είδα πάλι στις όχθες του Βόλγα, που ένα στρατιώτης τη φώναξε Όλγα. Κάτι ψιθύρισε μέσα στο κρύο, τότε μου είχε φανεί τόσο αστείο. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Στο πάλος νύχτα το όνομα της αφήνει, γραμμένο κάπου στου κολόμου την πρίμη. Τότε που οι Ισπανοί ξεκινούσαν και για μια άγνωστη μοίρα μεθούσαν. Βρέθηκε κάποια στιγμή στη Γαλλία, πρώτη του Μάη σε μια διαπλατεία. Σε λίγο οι φοιτητές θα ξεσπούσαν και μια αλλιώτικη ζωή θα ζητούσαν. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα μέσα στον κόσμο να αλλάζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
Is it a sign of the times? Is man an intelligent beast trained to commit legitimate crimes? I go through history's pages and see how profit was guiding empires, the slave places. Years of fire, strife and sorrow, while the so-called benefactors were snatching lands from the crusaders to the conquistadors. Disrespectful conquerors treating natives like whores. Today I hear Lebanese babies cry. I see imperialistic minds crossing the line. Smart bombs, stolen moments. The true are the conscious riches as if they were rodents. Mankind is in an open war with nature. We intervene without respecting the structure of people. They cut it down Amazon streets and Mother Earth still counts your casualties. If I could change something in the world, I would turn the sea blue again and feed the poor. If I could change something in the world, I would turn the sea blue again and feed the poor. If I could change something in the world, I would turn the sea blue again and feed the poor. If I could change something in the world, I would turn the sea blue again and feed the poor.
Σήμερα έχει στα χέρια ένα γόρι. Πάλι ξεκίνησαν οι σταυροφόροι. Μα ποιος ακούει και ποιος ενδιαφέρεται για ένα κόσμο που βράζει και φλέγεται. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
Έχουμε αναφερθεί σε προηγούμενη εκπομπή για τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό, το Schoolscape, γλωσσικά μηνύματα στο σχολικό τοπίο. Πρόκειται για μια συνδιοργάνωση της Επιστημονικής Ένωσης Νέα Παιδεία με το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Γλωσσικών Εφαρμογών του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Καινοτομίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Ο διαγωνισμός αυτός βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη και περνάμε αμέσως στην σημερινή μας καλεσμένη, η οποία βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, την κυρία Φωτεινή Καλογερογιάννη, μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μέλος της Επιστημονικής Ένωσης Νέα Παιδεία, με την οποία θα μιλήσουμε για το διαγωνισμό αυτό. Κυρία Καλογερογιάννη, καλημέρα και ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας σε μια εκπομπή που δίνει το μικρόφωνο για να ακουστεί η φωνή της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Ευχαριστούμε.
Είναι πολύ σημαντικό.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Και να ξεκινήσουμε αμέσως με το γενικό πλαίσιο του διαγωνισμού. Είναι κάτι που διοργανώνεται για πρώτη φορά?
Ναι, είναι η πρώτη φορά που διοργανώνουμε αυτό το διαγωνισμό και είμαστε και πάρα πολύ χαρούμενοι ως ομάδα γι' αυτό. Είναι μια σκέψη που την πρωτοσυζητήσαμε πέρυσι τον Ιούνιο και κατέληξε σε αυτό το πολύ καινοτόμο και δημιουργικό διαγωνισμό, το Schoolscape, όπως αναφέρατε και νωρίτερα.
Ωραία. Σε τι αφορά ο συγκεκριμένος διαγωνισμός?
Αφορά την καταγραφή, την ανάλυση και την παρουσίαση του σχολικού τοπίου από μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στα γυμνάσια της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ομογένειας. Και όταν λέμε σχολικό τοπίο, εννοούμε όλα τα γλωσσικά μηνύματα και είδη κειμένων που βλέπουμε καθημερινά στα σχολεία μας, όπως πινακίδες, αφίσες, γκράφιτι και πάρα πολλά άλλα μηνύματα, γλωσσικά και μη. Και αυτό είναι καλό να διευκρινίσουμε, ότι το γλωσσικά το βάζουμε σε εισαγωγικά, γιατί εννοούμε πραγματικά όλα τα μηνύματα, με όποια μορφή γλώσσας και αν είναι αποτυπωμένα. Ένα παράδειγμα ενδεικτικό, έτσι μπορούμε να σας δώσουμε, ότι έχουμε δει μηνύματα με μαθηματικά σύμβολα, με σύμβολα χημίας, οπότε όπως καταλαβαίνετε όλα αυτά είναι γλωσσικά μηνύματα για μας.
Λεστά, πολύ ενδιαφέρον. Ποιοι φορείς έχουν αναλάβει την διοργάνωση και υλοποίηση του διαγωνισμού αυτού? Τα είπα εγώ λίγο περιληπτικά,
αλλά θα τα πω αναλυτικά. Οι φορείς είναι, όπως είπατε και νωρίτερα, η Επιστημονική Ένωση Νέα Παιδεία, το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Γλωσσικών Εφαρμογών του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του APC και το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Καινοτομίας του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Είναι μια εξαιρετική σύμπραξη φορέων που υποστηρίζουν ουσιαστικά την εκπαίδευση και κυρίως ανθρώπων. Είναι μια σύμπραξη ανθρώπων. Γι' αυτό και θα ήθελα έτσι να αναφερθώ και ονομαστικά στην επιστημονική μας ομάδα.
Στη
μεριά του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συμμετέχουν η κυρία Αθηνά Σιούπη, καθηγήτρια γλωσσολογίας, και η κυρία Αναστασία Στάμου, καθηγήτρια εφαρμοσμένης γλωσσολογίας και κοινωνιογλωσσολογίας. Από τη μεριά του Ιωνίου Πανεπιστημίου και τη Νέα Παιδεία, ο κύριος Κώστας Αγγελάκος, καθηγητής παιδαγωγικής αντιπλήτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διευθυντής της Νέας Παιδείας, η κυρία Νατάσα Μερκούρη, φιλόλογος και αντιπρόεδρος της Νέας Παιδείας, η κυρία Ελευθερία Παπανουμανόλη, φιλόλογος και ταμείας της Ένωσης, και ο κύριος Δημήτρης Χριστόπουλος, φιλόλογος και γενικός γραμματέας της Ένωσης. Και έχουμε τη χαρά να συνεργαζόμαστε στην τεχνική υποστήριξη με τον κύριο Άγγελο Κωνσταρά, υποψήφιο διδάκτορα του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Και εγώ, ναι. Που όπως θα λέγαμε κάπως διαμεσολαβώ, καθώς όπως αναφέρθηκε ήδη, έχω και τη σχέση μου με το ΑΠΙΘΗ ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια του τμήματος και παράλληλα είμαι και μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Νέας Παιδείας. Οπότε είμαστε μια ομάδα που χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρισκόμαστε και συνεργαζόμαστε για ένα τόσο δημιουργικό project. Ναι. Από όλα τα μέρη έτσι προσπαθούμε να συνδεθούμε. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, από παντού.
Πόσο δύσκολη ήταν η διοργάνωση αυτού του διαγωνισμού?
Δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολη ως προς το κομμάτι της διοργάνωσης, από την άποψη ότι η Νέα Παιδεία ως επιστημονική ένωση έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία στη διοργάνωση τέτοιων διαγωνισμών. Mm-hmm. Αυτό που ουσιαστικά ήταν για μας μια πρόκληση ήταν να στήσουμε το διαγωνισμό αυτό στο κομμάτι το ερευνητικό, δηλαδή να αποφασίσουμε τι ακριβώς, με τι θα φέρουμε τους μαθητές σε επαφή σε ό,τι αφορά την βιβλιογραφία για το γλωσσικό τοπίο και το σχολικό τοπίο αντίστοιχα. Γι' αυτό και κράτησε λίγο η διαδικασία της δικής μας οργάνωσης από πέρυσι τον Ιούνιο μέχρι έτσι πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων που εν τέλει αποφασίσαμε πως θα είναι η μορφή του, η μορφή του διαγωνισμού.
Και ποιος είναι ο σκοπός του διαγωνισμού?
Είναι να φέρουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες των σχολείων μας πιο κοντά με αυτό που ονομάζουμε σύγχρονη γλωσσολογική έρευνα. Καθώς όσα παιδιά συμμετέχουν σε αυτό το διαγωνισμό, έχουμε το ρόλο του ερευνητή και της ερευνήτριας αντίστοιχα. Παρατηρούν, συλλέγουν, ταξινομούν και αναλύουν το κειμενικό υλικό του σχολείου τους και με αυτόν τον τρόπο επιδιώκουμε την ανάπτυξη των γλωσσικών τους ικανοτήτων και των δεξιοτήτων τους, κυρίως τον κριτικό γραμματισμό και τον κριτικό λόγο. Και να αναφέρουμε ότι όχι μόνο επεξεργάζονται το υλικό, γιατί έχουμε και ένα δεύτερο στάδιο στο διαγωνισμό που για μας είναι πολύ σημαντικό, ότι παράγουν τα ίδια τα παιδιά το δικό τους μήνυμα με όποιο τρόπο θέλουν, συνομιλώντας με τα γλωσσικά μηνύματα που κατέγραψαν και ανέλησαν από το σχολείο τους. Αυτό είναι πολύ ιδιαίτερα ενδιαφέρον για μας και εκεί περιμένουμε να δούμε και ωραία πράγματα.
Και δημιουργικό για τα παιδιά.
Ακριβώς, γιατί κάνουν αυτή, προκύπτει μέσα από αυτή τη συνομιλία ουσιαστικά με το σχολικό τοπίο όλο αυτό που τα ίδια θα ετοιμάσουν για να καταθέσουν στον διαγωνισμό. Πέρα από το τυπικό κομμάτι των μηνυμάτων που ήδη έχουν παρατηρήσει.
Ναι. Ο διαγωνισμός σε ποιους απευθύνεται, σε ποια ηλικιακή ομάδα?
Ο διαγωνισμός σε αυτή τη φάση είναι στην ομάδα των μαθητών και των μαθητριών γυμνασίου που με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους και μάλιστα και αυτό είναι ωραίο να το τονίσουμε ότι είναι εκπαιδευτική διαφόρων ειδικοτήτων, γιατί θα περίμενε κανείς ότι μόνο οι φιλόλογοι ας πούμε, θα ασχολούμασταν με ένα τέτοιο διαγωνισμό. Δεν ισχύει, είναι εκπαιδευτική διαφόρων ειδικοτήτων και μαζί κάνουν αυτό το ταξίδι στο σχολικό τοπίο και στη γλωσσολογική έρευνα.
Η οποία έρευνα γίνεται μέσα στο σχολικό περιβάλλον, έτσι?
Γίνεται μέσα, αποκλειστικά μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Έχουμε ορίσει το σχολικό χώρο και έχουμε ορίσει το σχολικό χώρο και τον περιβάλλοντα χώρο του σχολείου, έτσι και ότι είναι γύρω από το σχολείο ουσιαστικά. Είναι αυτά που θέλουν να παρατηρήσουν, αυτά μάλλον που παρατηρούν οι μαθητές και οι μαθήτριες ερχόμενοι στο σχολείο τους. Αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή το δικό τους χώρο.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό γιατί έτσι δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να παρατηρήσουν πράγματα που ενδεχομένως δεν θα παρατηρούσαν ποτέ στην καθημερινότητά τους ή που τα έχουν τόσο δεδομένα που δεν τα βλέπουν πια.
Ναι, και το κυριότερο, αν μου επιτρέπετε εδώ, κύριε Παπαϊωάννη, είναι ότι ουσιαστικά δεν είναι μόνο να το παρατηρήσουν, είναι ότι θα κάτσουν και θα το συζητήσουν μετά.
Και θα το καταγράψουν.
Εκεί,
ναι.
Ακριβώς, θα το καταγράψουν και θα το καταγράψουν μέσα από μια συζήτηση, τόσο μεταξύ τους όσο και με τους εκπαιδευτικούς, που εκεί θα δουν άλλες διαστάσεις αυτό που απλά παρατηρούσανε. Mm-hmm. Ή ενδεχομένως το βλέπανε με έναν τρόπο συγκεκριμένο, άρα τώρα θα ανοίξουμε και άλλες ερμηνείες και άλλους τρόπους, ή τη συνομιλία των μηνυμάτων μεταξύ τους.
Ναι. Πόσες συμμετοχές έχει ο διαγωνισμός αυτός, πόσες είχατε, πόσες συμμετοχές είχατε?
Συνολικά έχουμε 68 συμμετοχές από διάφορα σχολεία της Ελλάδας, της Κύπρου. Έχουμε τη χαρά να έχουμε αρκετές συμμετοχές από την Κύπρο και έχουμε τη χαρά να έχουμε και συμμετοχές από το Κάιρο, το Ντόρτμουντ και πάρα πολλά νησιά. Και μάλιστα έχουμε και μια συνεργασία με το Γυμνασιακό Παράρτημα Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρένων Βόλου.
Μάλιστα, από
είναι και αυτό πολύ για μας. Από την Κέρκυρα έχουμε τη χαρά να συνεργαζόμαστε με δύο γυμνάσια.
Με δύο γυμνάσια. Mm-hmm. Μπορείτε να μας πείτε ποια γυμνάσια είναι αυτά ή δεν είναι ανακοινώσιμο?
Νομίζω ότι αυτό θα ήταν καλό να το συζητήσουμε στο τέλος του διαγωνισμού. Θα, θα βγουν και τα αποτελέσματα και μπορούμε να οργανώσουμε έτσι και κάτι ωραίο γι' αυτό.
Ωραία, ωραία. Παναγιώτη, ήθελες να ρωτήσεις κάτι την κυρία Καλογερογιάννη?
Είμαι ο Παναγιώτης Μαυρονάς, είμαι συνεργάτης της Ελένης.
Χαίρομαι, χαίρομαι.
Λοιπόν, και με βήχα κιόλας.
Περαστικά.
Μου έκανε πολύ, με έκανε εντύπωση το ότι αυτό που είπατε τελικά εσείς και καλά κάνατε, ότι τελικά το σημείο, το σύμβολο ή ο τρόπος, ο μη λεκτικός, αυτό που βλέπουν τα παιδιά στον τοίχο του και τους είναι ένα σημάδι για κάτι που κρύβει μια έννοια, αυτό δίνει τη δυνατότητα να γίνει συζήτηση μεταξύ τους και να αποκωδικοποιηθεί και να ανασυνδεθεί βέβαια κάποια στιγμή και έτσι γίνεται ένας διάλογος διαχρονικός, θα έλεγες αυτό.
Ναι, και πολύ ουσιαστικός, αν μου επιτρέπετε, γιατί ακριβώς αυτό που ευχαριστώ, αυτό που είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικό, το γεγονός ότι τα παιδιά θα συνομιλήσουν τόσο μεταξύ τους για να δουν κάτι καινούριο, μια νέα οπτική πιθανόν, αλλά θα συνομιλήσουν μεταξύ τους για να παράγουν κάτι καινούριο, που είναι το δικό τους μήνυμα. Εκεί είναι που εστιάζουμε και εμείς τον διαγωνισμό μας στο πιο δημιουργικό και πρωτότυπο κομμάτι, γιατί θέλουμε να δούμε πώς τελικά όλα αυτά τα μηνύματα αποτυπώνουν με το δικό του βλέμμα, με το βλέμμα του παιδιού, του μαθητή και της μαθήτριας αντίστοιχα. Ναι.
Εκεί λοιπόν βλέπουμε στο πολύ πολύ βάθος ότι φτιάχνεται μια άλλη γλώσσα.
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, το θέτεται ωραία. Ή μπαίνουμε σε μια διαδικασία να βρούμε και τη δική μας γλώσσα, έτσι, τη γλώσσα των σχολείων μας. Εμείς θέλουμε να δούμε ποια είναι αυτή η γλώσσα των σχολείων μας.
Παρόλο που εμείς την έχουμε τη γλώσσα στα σχολεία μας και στα βιβλία μας, ψάχνουμε να βρούμε πώς είναι αυτή η γλώσσα σε αυτούς που την ακούν και τη μαθαίνουν.
Ακριβώς, ναι. και πώς τη χρησιμοποιούν, τι χρήση έχει. Και αυτός είναι και ο στόχος του γλωσσικού τοπίου γενικά και του σχολικού τοπίου συγκεκριμένα. Να δούμε και τις χρήσεις της γλώσσας
μας. Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Ναι, στην καθημερινότητά μας. Ξέρετε, είναι σύνδεση με την καθημερινότητά μας.
Και μια απάντηση σε αυτούς που λένε πού πάει η γλώσσα μας.
Υπάρχουν τρόποι να διασωθεί, νομίζω.
Ναι, και υπάρχουν τρόποι και εμείς να κατανοήσουμε τους δημιουργικούς δρόμους που ανοίγει η γλώσσα, που ενδεχομένως δεν τους ξέρουμε.
Ναι, γιατί αν τους ξέραμε, θα τους ξέραμε.
Ναι, ή τουλάχιστον δεν καταλαβαίνουμε ότι είναι τόσο δημιουργική, ξέρετε. Ναι. Γιατί πολλές φορές μπαίνουμε σε ένα στερεότυπο ότι πρέπει έτσι να μιλάμε, έτσι να γράφουμε, έτσι να... Επομένως τώρα βλέπουμε ότι μπορούμε να τα κάνουμε και αλλιώς, γιατί η κοινωνία μας τα χρησιμοποιεί αλλιώς, γιατί εμείς τα χρησιμοποιούμε αλλιώς στην κοινωνία μας.
Ακριβώς, και η γλώσσα. Έχει
απόλυτο δίκιο, γιατί εμείς μαθαίνουμε τα γράμματα, μαθαίνουμε τις έννοιες, τις λέξεις κλπ. Γι' αυτό που συζητούσαμε πριν εδώ με την Ελένη, για να γράψουμε εξετάσεις.
Ναι, βέβαια.
Ενώ ο πιτσιρικάς που το γράφει στον τοίχο κάτι, δεν το γράφει για να γράψει εξετάσεις, το γράφει γιατί έτσι το θέλει.
Ξέρετε, αυτοί οι διαγωνισμοί μας υπενθυμίζουν ακριβώς το ότι πόσο ανάγκη έχουμε να δούμε και άλλα πράγματα, να εμπλακούμε και εμείς ως εκπαιδευτικοί, να εμπλακούν τα παιδιά κυρίως με την πράξη, με την καθημερινότητα, με κάτι που βγαίνει εκτός των εξετάσεων, βέβαια.
Να δοκιμάσουν, να εκτεθούν.
Ακριβώς.
Και ενδεχομένως να μάθουμε και από τα παιδιά, γιατί η γλώσσα είναι ένας ζωντανός οργανισμός.
Ακριβώς.
Ο οποίος τροποποιείται και εξελίσσεται, όπως και εμείς. Οπότε στην οργάνωση αυτού του διαγωνισμού είναι ομάδες παιδιών που έχουν, ας πούμε, μια ομάδα παιδιών, πόσα παιδιά είναι?
Ναι, θα σας πω. Εμείς έχουμε αφήσει ανοιχτά, δεν έχουμε βάλει περιορισμούς ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί θέλουμε να δούμε τι θα μας δώσει η ίδια η σχολική κοινότητα. Ως επιστημονική ομάδα εργαστήκαμε ουσιαστικά να ετοιμάσουμε όλη αυτή την βιβλιογραφία και το υλικό που χρειάζεται να μοιραστούμε με τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες στον διαγωνισμό, τους εκπαιδευτικούς, και να τους βοηθήσουμε ουσιαστικά να κινηθούν πολύ ελεύθερα, ώστε να καταγράψουν τα μηνύματά τους, να τα κατατάξουν στις κατηγορίες σύμφωνα, βέβαια, γιατί από πίσω υπάρχει αυτό το κομμάτι της γλωσσολογικής έρευνας. Και από εκεί και πέρα τους αφήνουμε ελεύθερους να οργανώσουν ομάδες. Έχουμε θέσει ένα όριο ότι μια ομάδα δεν θεωρείται π.χ. ένας μαθητής, είναι άνω των δύο μαθητών και μαθητριών. Και το αφήνουμε στα σχολεία, γιατί έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχει ένα σχολείο και με πολλές συμμετοχές διαφορετικές, σαν τμήματα, ας πούμε, ή σαν τάξεις. Ή ένα σχολείο που μπορεί να έχει φτιάξει μια ομάδα συνολικά από όλα τα τμήματα και να συμμετέχει με μια ομάδα.
Οπότε αντίστοιχος θα είναι και ο αριθμός των καθηγητών, των επιβλεπόντων καθηγητών.
Μπράβο, μπράβο. Υπάρχει ένας εκπαιδευτικός που θα συντονίζει και είναι αυτός που θα έχει αναλάβει και όλο το κομμάτι το οργανωτικό. Και από εκεί πέρα υπάρχουν και εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στη διαδικασία της ομάδας και συντονίζουν ή έχουν αναλάβει ένα κομμάτι ρόλου, ας το πούμε, διαφορετικού. Αυτό είχε προηγηθεί, αυτός ο οργανισμός οργανώθηκε στη βάση έτσι, κάποιων άλλων δράσεων που είχαν ήδη πραγματοποιηθεί από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και έχοντας και μια εικόνα από το τι έχει γίνει σε πανεπιστήμια στο εξωτερικό με φοιτητές. Που ουσιαστικά στις δράσεις αυτές, τα project αυτά, είχε ξεκινήσει μια διαδικασία και έχει ξεκινήσει από το ΑΠΙΦΗ, μια διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας των γλωσσικών μηνυμάτων από μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος. Στο γλωσσικό τοπίο του Πανεπιστημίου. Οπότε αυτή η εμπειρία που είχαμε από το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Γλωσσικών Εφαρμογών του ΑΠΙΦΙΤΑ έρχεται και συνδυάζεται ουσιαστικά με την εμπειρία που έχει το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Καινοτομίας του Ιωνίου να στείλει όλους αυτούς τους διαγωνισμούς, ειδικά και με το ψηφιακό κομμάτι που μας ενδιαφέρει πολύ. Οπότε κάπως έτσι οργανώσαμε και αφήσαμε στα σχολεία πια το να φτιάξουν τις ομάδες τους και να μας στείλουν το υλικό τους.
Ναι, άρα θα μπορούσε να διοργανωθεί αντίστοιχα και ένα διαγωνισμό για το Λύκειο, ας πούμε.
Ναι,
σε επόμενη φάση.
Μας προλαβαίνετε.
Σας προλαβαίνουμε. Οπότε το σταματάμε εδώ και θα μας τα πείτε μετά. Να πούμε τώρα σε ποια φάση του διαγωνισμού είμαστε τώρα, λίγο πριν το Πάσχα.
Τώρα, όπως είπαμε, ο διαγωνισμός τρέχει και μάλιστα βρίσκεται και στο πιο δημιουργικό του κομμάτι. Οι ομάδες των μαθητών και των μαθητριών μας με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών έχουν ξεκινήσει, συγκεντρώνουν και επεξεργάζονται τα γλωσσικά μηνύματα του σχολείου τους και επιχειρούν ακριβώς να αναδείξουν το ρόλο τους μέσα στη σχολική καθημερινότητα και να κατανοήσουν και ήδη αυτό που λέγαμε νωρίτερα, τη λειτουργία και τη σημασία της γλώσσας στην καθημερινή ζωή και το πώς οι γλωσσικές επιλογές επίσης αντικατοπτρίζουν πολιτισμικές, κοινωνικές ταυτότητες, πώς ενισχύουν τη συμπερίληψη στον κοινωνικό αποκλεισμό, έτσι αντίστοιχα. Και παράλληλα, σε αυτή τη διαδικασία, εμείς το ονομάζουμε συνομιλία με τα γλωσσικά μηνύματα, καταγράφουν και τις ιδέες για να ετοιμάσουν το δικό του γλωσσικό μήνυμα. Δηλαδή, είναι στη φάση που γίνονται και παραγωγή πια του μηνύματος και είναι πολύ σημαντικό και για μας να δούμε ποια μηνύματα θέλουν τα παιδιά να μοιραστούν μαζί μας. Και έχουμε αφήσει ελεύθερο, έτσι να πω και αυτό γιατί είναι σημαντικό, έχουμε αφήσει ελεύθερο τον τρόπο που θέλουν να φτιάξουν τα μηνύματά τους, γιατί θέλουμε να ενισχύσουμε την πρωτοβουλία τους, την αυτενέργειά τους και τη δημιουργική τους έκφραση. Είναι σημαντικό να επιλέξουν ήδη πώς θέλουν να το κάνουν το μήνυμά τους, είτε χρησιμοποιώντας παραδοσιακούς τρόπους, π.χ. μαρκαδόρους, χαρτόνια κλπ., είτε βέβαια ψηφιακά μέσα.
Ψηφιακά μέσα.
Ακριβώς, ναι, εφαρμογές δηλαδή ψηφιακές πια.
Ναι, και αυτό είναι σημαντικό πραγματικά.
Ακριβώς,
ναι. Τώρα, ο διαγωνισμός πότε ολοκληρώνεται και πώς, δηλαδή θα γίνει ένα διάλειμμα για το Πάσχα, για τις διακοπές του Πάσχα, ας πούμε, ή τα παιδιά μπορούν, αν θέλουν, και κατά τη διάρκεια των διακοπών να βρίσκονται με την ομάδα τους.
Ξέρουμε ότι υπάρχουν ομάδες που δουλεύουν πυρετωδώς εντός και εκτός σχολείου, οπότε πρακτικά η κατάθεση των φακέλων υποψηφιότητας από τα σχολεία θα ολοκληρωθεί μέχρι στις 30 Απριλίου. Έχουμε δώσει αυτή την ημερομηνία λήξης του διαγωνισμού.
Ωραία.
Και στη συνέχεια η Επιστημονική Επιτροπή θα αξιολογήσει τις υποψηφιότητες. Βασικά κριτήρια αποτελούν η ακρίβεια της ταξινόμησης και της ανάλυσης των γλωσσικών μηνυμάτων, η πρωτοτυπία της παρουσίασης και εννοείται η δημιουργικότητα στην παραγωγή του γλωσσικού μηνύματος. Και τα αποτελέσματα αυτά θα ανακοινωθούν περίπου ενός μήνα από την υποβολή των έργων. Οπότε εκεί στο πώς θα ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, οι καλύτερες εργασίες θα παρουσιαστούν σε μια ειδική εκδήλωση στην οποία θα δοθούν βραβεία και αντίστοιχη έπαινη. Αλλά γι' αυτό που είμαστε πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενοι είναι ότι θα διοργανώσουμε μια ψηφιακή έκθεση με την παρουσίαση όλων των γλωσσικών μηνυμάτων. Αυτή είναι η τελική φάση του διαγωνισμού. Με στόχο ακριβώς να προωθήσουμε το διάλογο της εκπαιδευτικής με την επιστημονική κοινότητα.
Ωραία, άρα θα γίνει μια, στο τέλος μια ψηφιακή έκθεση από τις 68, ναι. Νομίζω είπατε συμμετοχές.
Ναι,
άσχετα με το ποιος έχει κερδίσει, ας πούμε, συσσαγωγικά την λέξη, κερδίσει το διαγωνισμό αυτό.
Ακριβώς. Για μας δεν είναι, ξέρετε, το κέρδος είναι αυτό. Δηλαδή, είναι σημαντικό, έχουμε το διαγωνισμό, θα τρέξει με όλες τις φάσεις, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι στο τέλος θα καταλήξουμε με αυτή την ψηφιακή έκθεση που θα τα συμπεριλαμβάνει όλα.
Ναι, εσείς κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού τώρα που εξελίσσετε έχετε updates, να το πω έτσι, για οι ομάδες πώς προχωράνε, έχετε εικόνα?
Έχουμε εικόνα, γιατί μέσα στο κομμάτι της διοργάνωσης είχαμε προβλέψει και έχουμε ήδη κάνει δύο επιμορφωτικές συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς και τις εκπαιδευτικούς που ανέλαβαν να συντονίζουν τις ομάδες τους. Οπότε, ναι, αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του διαγωνισμού για να μπορέσουν και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί και οι ίδιες οι εκπαιδευτικοί να καταλάβουν πώς θα χειριστούν όλο αυτό το υλικό που θα συγκεντρώσουν με τα παιδιά. Επομένως, ειδικά στη δεύτερη επιμορφωτική συνάντηση που είχε και ως σκοπό λίγο να συζητήσουμε περισσότερες απορίες και τα λοιπά, λάβαμε και εμείς την ανατροφοδότησή μας με όσα είχαν κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Η τελευταία συνάντηση έγινε τώρα στα τέλη Μαρτίου περίπου. Τους αρέσει πάρα πολύ να φωτογραφίζουν τα μηνύματα στο σχολείο. Ξέρετε, χρησιμοποιούμε το κινητό μέσα σε ένα πλαίσιο απαγόρευσης έντονης με έναν τρόπο πολύ δημιουργικό. Και αυτό μας ανοίγει και άλλους δρόμους.
Και ελεύθερο, ακριβώς.
Ακριβώς. Στο να σκεφτούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα μέσα με έναν τρόπο εμπλέκοντάς τα στη μαθησιακή διαδικασία. Ήταν και ένας στόχος μας αυτός. Αισθάνονται λοιπόν, όπως μας μεταφέραν οι εκπαιδευτικοί, ότι ανακαλύπτουν ξανά το σχολείο τους. Γιατί κάθονται μετά και συζητούν όλα αυτά που ήταν.
Ισχύει αυτό που λέτε.
Ναι, είναι πραγματικά αυτό. Είναι το πιο ωραίο που ακούσαμε. Επίσης, μας μετέφεραν ότι προέκυψαν πολύ ωραίες συζητήσεις που προκάλεσαν αυτά τα μηνύματα που συγκέντρωσαν τα παιδιά και διαφόρων τύπων. Και μάλιστα μηνύματα που δεν είναι και πάντα πολύ εύκολα στη συζήτηση και στη διαχείριση. Μηνύματα κυρίως κοινωνικού, όπως καταλαβαίνετε, περιεχομένου. Έχουμε επίσης ξεκινήσει, γιατί βρισκόμαστε τώρα πια αρχές Ιουλίου, είμαστε αρχές Απριλίου, έχουν ξεκινήσει από το Μάρτιο ήδη να συζητούν τα δικά τους γλωσσικά μηνύματα, δηλαδή να σκέφτονται τι και πώς θα το δημιουργήσουν. Θα έχουμε έτσι, νομίζω, έτσι, ποικιλία μηνυμάτων σε αυτό το κομμάτι. Αυτό που μας μοιράστηκαν όμως οι εκπαιδευτικοί, και είναι ωραίο να το μεταφέρουμε και στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα, είναι τον ενθουσιασμό τους για την εμπλοκή παιδιών που είναι πιο απόμακρα ή που δεν περίμεναν καθόλου ότι θα συμμετάσχουν σε ένα τέτοιο διαγωνισμό, και έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες, έχουν αναλάβει ρόλους και μας τόνισαν πάρα πολύ το πόσο ανάγκη έχουμε τέτοιου διαγωνισμού στα σχολεία μας.
Ναι, και που δείχνει ότι τα απόμακρα δεν είναι και αδιάφορα.
Ακριβώς. Αυτή η διαπίστωση είναι πάρα πολύ ουσιαστική που κάνατε μόλις τώρα. Δεν είναι αδιάφορα, και μάλιστα είναι τα παιδιά που θα τρέξουν περισσότερο από όλα.
Απλά θέλουν ένα κίνητρο.
Ακριβώς. Είναι θέμα κινήτρων. Και αυτοί οι διαγωνισμοί δίνουν ένα κίνητρο που δεν πάβει να έχει στο κέντρο του το μαθησιακό στόχο.
Επομένως, και τα παιδιά εισέπρεξαν τον διαγωνισμό με τον ίδιο ενθουσιασμό που περιγράψατε πριν για τους καθηγητές.
Ναι, μας περιέγραφαν το πώς τρέχανε στο σχολείο να βρουν τα μηνύματα, να δουν τι γράφει και εκεί και πώς εκείνο και το άλλο, να συζητήσουν σε χώρους που δεν πηγαίνουν, για παράδειγμα, τι μηνύματα έχουν στις τουαλέτες που δεν πηγαίνουν οι εκπαιδευτικοί εκεί να τα δουν, να τα συζητήσουν. Οπότε αυτό ήταν, όπως καταλαβαίνετε, πολύ ωραίο για τα παιδιά.
Και είναι και κάτι που χτίζει σχέση παιδιών με τους εκπαιδευτικούς τους. Τους βλέπουν και ο ένας και ο άλλος με μια άλλη ματιά.
Βέβαια, και με τους εκπαιδευτικούς και με το σχολείο μας. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, τη σχέση έχουμε με τον ίδιο το χώρο του σχολείου μας. Και πώς αυτή τη σχέση την επαναπροσδιορίζουμε τώρα διαφορετικά. Έχοντας δει το σχολείο μας με μια άλλη ματιά.
Με έναν άλλο τρόπο. Όλα αυτά γίνονται κατά τη διάρκεια της σχολικής ώρας ή είναι και αυτό ελεύθερο?
Αυτό εξαρτάται από τους εκπαιδευτικούς. Συνεννοούνται. Πώς το έχουν οργανώσει ακριβώς. Δηλαδή, επειδή ακριβώς το θέμα είναι τέτοιο, που δίνει την ευκαιρία να συνδεθεί και με την ύλη των μαθημάτων, κάποιων γλωσσικών τουλάχιστον μαθημάτων. Εξαρτάται πραγματικά από το πόσο ο εκπαιδευτικός κάθε φορά θα οργανώσει την ομάδα του, αν θα είναι μια τάξη, συγκεκριμένα αν θα είναι παιδιά που συμμετέχουν από διάφορες τάξεις. Ξέρετε, αυτό είναι, εκεί είναι η λειτουργία του σχολείου πια, στην οποία δεν παρεμβαίνουμε. Είναι δικό τους κομμάτι. Μπορούμε συμβουλευτικά να δίνουμε και δίνουμε τέτοιες καθοδηγήσεις, ας πούμε, αλλά σε ένα επίπεδο συμβουλευτικό εμείς.
Ωραία. Σε αυτό το διαγωνισμό λοιπόν εμπλέκεται το Πανεπιστήμιο και το Ιόνιο και το Απιθύτα. Πώς συνομιλεί τελικά το Πανεπιστήμιο με το σχολείο? Έχει βρεθεί μια γέφυρα ή αυτά θα τα δείτε όταν ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός? Έχετε πάρει κάποια ανατροφοδότηση μέχρι τώρα σε σχέση με αυτό?
Νομίζω ότι ο διαγωνισμός από μόνος του, ξέρετε, είναι ο καλύτερος τρόπος για να συνομιλήσει ο χώρος του Πανεπιστημίου με το σχολικό χώρο. Αυτό που γίνεται στο Πανεπιστήμιο, η πανεπιστημιακή έρευνα δηλαδή, εδώ για παράδειγμα η γλωσσολογική έρευνα και ό,τι έχει μελετηθεί σχετικά με το σχολικό τοπίο, έρχεται να βρει την εφαρμογή της, αν θέλετε, στον ίδιο το σχολικό χώρο μέσα από την αποτύπωση και την ανάδειξη των γλωσσικών μηνυμάτων από τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς βέβαια. Και ακριβώς αυτή η ενεργή εμπλοκή των συμμετεχόντων και των συμμετεχουσών σε αυτή τη διαδικασία είναι και το αντικείμενο έρευνας και πάλι για μας από το χώρο του Πανεπιστημίου, με τρόπο που πια εμείς μπαίνουμε στη διαδικασία να σχεδιάζουμε εκ νέου, να προτείνουμε και να βελτιώνουμε την εκπαιδευτική πράξη. Δηλαδή, όλα αυτά που συζητήσαμε πριν για τη γλώσσα, για το πώς διδάσκουμε τη γλώσσα, ξέρετε, με τι θέλουμε να φέρουμε σε επαφή τους μαθητές και τις μαθητικές μας σήμερα, είναι πράγματα που γυρίζουν πίσω μας σε εμάς αναστοχαστικά. Δηλαδή, έχουμε μια διαρκή συνομιλία ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο και στο σχολικό χώρο, που ξεκίνησε από την αρχή του διαγωνισμού και θα συνεχιστεί, νομίζω, για πολύ καιρό.
Βέβαια,
που έχει ως απότερο σκοπό να στηρίξει την εκπαίδευση με κάθε τρόπο, να ενισχύσει, ας πούμε, τον σύγχρονο εκπαιδευτικό με μέσα και εργαλεία που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών και των μαθητιών του. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία εκπαιδευόμαστε εμείς οι εκπαιδευτικοί.
Να σας πω κάτι που μου έρχεται τώρα στο μυαλό ως σύμβουλο σταδιοδρομίας και μπροστά στην εξελίξη που έχουμε για τα μελλοντικά επαγγέλματα και όλα αυτά. Και βλέπω ότι όλο αυτό που λέτε, που είναι από κωδικοποίηση, σήματα, έννοιες,
μηνύματα
και όλα αυτά, πόσο χρήσιμο μπορεί να είναι στην έρευνα της γλωσσολογίας, που είναι μέσα σε, που βρίσκεται έτοιμη να ξεχυθεί, αν δεν έχει ξεκινήσει κιόλας, να μπαίνει στη νέα εποχή μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, των καινούριων ανακαλύψεων στις πληροφορικής, και να αποτελέσει, αν θέλετε, και κάτι το μέρος εκείνων των ανθρωπιστικών σπουδών που θα μπορέσει να εξελιχθεί μαζί με τις σπουδές πληροφορικής στην εξέλιξη της επιστήμης. Γιατί οι ανθρωπιστικές σπουδές δεν υστερούν σε τίποτα. Απλά έρχονται λίγο, είναι πιο εφαρμοσμένες, έρχονται λίγο πιο μετά, κατά τη γνώμη μου. Πρώτα προχωράει οι επιστήμες, οι υπολογιστές και όλα αυτά, και ύστερα ακολουθούν οι ανθρωπιστικές σπουδές για να τις στερεώσουν. Εγώ το αισθάνομαι σαν να είναι ένα νήμα, ας πούμε, που κρατάει όλο αυτό το σύστημα, ας πούμε, μια αντιρρίδα. Και νομίζω ότι αυτό μου έρχεται, έτσι γυρνάει στο μυαλό μου αυτά που μου λέτε, γιατί παίζει λίγο με τον κόσμο των συμβόλων και των ενιών μαζί. Αυτό που λέτε.
Και ξέρετε, και τι καλύτερο από το να έχουμε το υλικό από τα ίδια με τα σχολεία, για να μπορέσουμε να επαναπροσδιορίσουμε διαφορετικά κάποια πράγματα στην εκπαίδευση, ακριβώς επειδή ανοίγονται νέοι ορίζοντες και με την είσοδο πια της τεχνητής νοημοσύνης στη ζωή μας και με το γεγονός ότι όλα αυτά, αν μη τι άλλο, θα πρέπει να βρούμε τρόπους να τα αξιοποιήσουμε δημιουργικά μέσα στο σχολείο.
Άμα τα βρίσκουμε μπροστά μας, δεν μπορούμε να τα πετάμε κιόλας.
Ακριβώς. Και δεν μπορούμε και να τα βάζουμε κάτω από το χαλί.
Όχι,
πια. Γιατί
υπάρχουν.
Ακριβώς. Και αυτό, ξέρετε, και στον χώρο της κοινωνιογλωσσολογίας και στον χώρο τώρα πια, εμείς που συζητάμε λίγο πιο συγκεκριμένα το τι γίνεται στην έρευνα σε σχέση με το γλωσσικό τοπίο ευρύτερα και με το σχολικό πιο συγκεκριμένα, όλα αυτά μας απασχολούν. Τα είδη των γλωσσικών μηνυμάτων που υπάρχουν και που ανήκουν, σε ποιες κατηγορίες, δεν είναι τυχαία.
Είναι μεγάλο πεδίο αυτό που είπατε. Πολύ μεγάλο.
Βέβαια, έχουμε μηνύματα ρυθμιστικά, έχουμε μηνύματα υποδομής, εμπορικά. Τώρα δεν έχω τη δυνατότητα να τα εξηγήσω αναλυτικά. Έχουμε όμως μηνύματα μη θεσμοθετημένα, που είναι τα πιο ουσιαστικά μηνύματα για να τα συζητήσουμε. Ποιος γράφει το μήνυμα, με ποιο σκοπό, τι καταλαβαίνουμε εμείς που το βλέπουμε. Έχουμε μηνύματα στο σχολικό χώρο διδακτικά, καλλιτεχνικά. Και όλα αυτά κάτι προσπαθούν να μας πούν.
Γι' αυτό και εμείς περιμένουμε να μας εκπλήξετε.
Ακριβώς. Και εμείς ακριβώς Επειδή, ξέρετε, εμείς το βιώνουμε σαν διαδικασία, γιατί συζητάμε με τα σχολεία, έχουμε αυτή την ανατροφοδότηση, έχουμε εκπλαγεί και μόνο από τον ενθουσιασμό όλων των ομάδων σε σχέση με τη συμμετοχή και από το γεγονός ότι μας περιγράφουν στην τελευταία συνάντηση μηνύματα που ειλικρινά... Είχαμε μείνει με το αυτό ανοιχτό, έτσι, για να το πούμε.
Ναι, γιατί προέρχονται από παιδιά γυμνασίου, από νεαρούς εφήβους.
Και ενδεχομένως κάποια μηνύματα είναι και εξωσχολικά και αυτά ακόμα έχει σημασία να δούμε ποιος τα γράφει και γιατί.
Ναι.
Οι λέξεις, ξέρετε, μπορούν να φέρουν τους ανθρώπους πιο κοντά ή αντίθετα να τους απομακρύνουν ή να δημιουργήσουν έτσι μια συνεχή συζήτηση με το τι συμβαίνει γύρω μας.
Ακριβώς. Επομένως, με την υλοποίηση του συγκεκριμένου διαγωνισμού, τι προσδοκίες υπάρχουν και ενδεχομένως να μας πείτε και επόμενα σχέδια.
Νομίζω ότι αυτό που συζητήσαμε έτσι τώρα στο τέλος συνδέεται με τις προσδοκίες μας. Δηλαδή, θέλουμε να δώσουμε κίνητρα στα παιδιά να συμμετάσχουν σε μια ομάδα, να ανακαλύψουν, να πάρουν ρόλους, να μπουν σε όλη αυτή τη διαδικασία του διαλόγου. Ειδικότερα μας ενδιαφέρει να ανοίξουμε το δρόμο στο να καλλιεργήσουμε μια διαφορετική σχέση των παιδιών με τη γλώσσα και την έρευνα. Γι' αυτό και σας είπα και εξ αρχής, ξέρετε ότι για μας δεν είναι ένας διαγωνισμός απλώς, είναι μια εκπαιδευτική παρέμβαση.
Mm-hmm.
Είναι μια, θα λέγαμε, mm-hmm. ολοκληρωμένη πρόταση γύρω από την προσέγγιση του γλωσσικού τοπίου στο σχολείο και την επιλογή των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των μαθητριών μας. Είναι πραγματικά μια εκπαιδευτική παρέμβαση.
Μάλιστα, οπότε και ελπίζω ο στόχος να είναι να καθιερωθεί αυτός ο διαγωνισμός και να υπάρξει και επόμενος και επόμενος εφόσον είχε αυτή την ανταπόκριση από την πρώτη φορά που διοργανώθηκε.
Για μας είναι το όλο αυτό το εγχείρημα, ξέρετε, είναι αυτό που θέλουμε να καθιερώσουμε, να το διευρύνουμε ενδεχομένως σε άλλες βαθμίδες, να το συνεχίσουμε, είναι πάρα πολύ βασικό. Έτσι, όσοι γνωρίζουν και παρακολουθούν και το έργο της Νέας Παιδείας και μέσα από το ομώνυμο περιοδικό, είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε την εκπαίδευση με κάθε τρόπο και μέσα από τη μελέτη και την έρευνα να προτείνουμε και να φέρουμε την αλλαγή στα εκπαιδευτικά πράγματα. Και τα πανεπιστημιακά τμήματα, ακριβώς, με τα οποία έχουμε συμπράξει, είναι τμήματα που ενδιαφέρονται ουσιαστικά για την εκπαίδευση, να συνδεθούν δηλαδή με την εκπαίδευση.
Κυρία Καλογερογιάννη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που ακούσαμε. Θα μπορούσαμε να κάνουμε άλλη μία συνάντηση με το πέρας του διαγωνισμού. Θα μας πείτε εσείς πότε είναι το. Για να μας πείτε πλέον και συμπεράσματα. Έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε. Και ενδεχομένως να παρουσιάσουμε και ποια είναι αυτά τα γλωσσικά μηνύματα τελικά που βρήκαν τα παιδιά.
Εμένα, αν μου επιτρέπετε έτσι να σας πω, ναι, αυτό, συγγνώμη αν σας διέκοψα. Για μας αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ευχαριστούμε για την πρόταση. Εννοείται θα το οργανώσουμε. Εμείς ευχαριστούμε που μας δώσατε βήμα να μιλήσουμε για αυτό το διαγωνισμό. Να ξέρετε ότι για μένα είναι και διπλή χαρά να μιλάω στο πιο αγαπημένο μου μέσο, το ραδιόφωνο. Και θα ήθελα να κλείσω έτσι εγώ να καταθέσω μια τελευταία σκέψη, έτσι να κλείσουμε με το γεγονός ότι αυτό που έχουμε δημιουργήσει είναι μια κοινότητα μάθησης. Το Schoolscape είναι μια κοινότητα μάθησης και μας δίνει την όθηση αυτή που χρειαζόμαστε σήμερα για να αγωνιστούμε όλοι και όλες μας μαζί για μια καλύτερη και ουσιαστική εκπαίδευση.
Ωραία.
Αυτό είναι
ωραία.
Σημαντικό.
Μαζί σας, μαζί μας δηλαδή.
Χαιρόμαστε.
Αγκαλιάζουμε αυτή την
ευχή. Είμαστε όλοι μαζί.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά.
Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Επίσης. Παναγιώτη, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά.
Ναι,
όντως θα επανέλθουμε όταν τελειώσει ο διαγωνισμός.
Να δω και τα σχολεία που από εδώ.
Είμαι περίεργη, ναι. Ποια σχολεία πήραν μέρος και ποια είναι αυτά τα μηνύματα που βγήκανε.
Ναι, και θα τα συγκρίνουμε και με τα άλλα. Λοιπόν, κάτι θα κάνουμε στο τέλος με αυτό.
Εννοείται. Θα δούμε το πότε. Δεν ξέρω ακριβώς πότε θα γίνει αυτή η ψηφιακή έκθεση που μπορεί να.
Θα πρέπει να κάνουμε κάτι που να είναι προς τα έξω.
Εννοείται. Φίλες και φίλοι, έφτασε στο τέλος η σημερινή μας εκπομπή από τον Παναγιώτη Μαυρονάκη και την Ελένη Παπαϊάννου που ήταν στο μικρόφωνο και τον Σπύρο Χονδρογιάννη που ρύθμισε τον ήχο. Καλή συνέχεια σε όλους σας.
Γεια σας.